Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve barak ala abdihi ve rasulihil emin. Ve ala alihi ve sahbihi tabi'in. Ve ala cemi'i men sar ala nehcihim ve terassamu khutahum ila yevmiddin. Allahümme la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve zidna ilmen ya'alim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تتنزل فيه رحمتك وسكينتك وتغشاه بأجنحتها ملائكتك اللهم اجعلنا من الذين اذكرهم عندك من الذين إذا قاموا من مثل هذه المجالس ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورين لكم قد بدلت sejiatukum hasanat. Me emrin Allahut të gjithë mëshirëshmit mëshiruesit, e falendrojmë Allahun xhalla xhalaluhu Zotin krijuesin e botrave, bekimet e tij, mirësitë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I lutemi Allahun xhalla xhalaluhu të na dhurojë për dijes të tij, padyshim ai është i gjithëdituri, ai është i urtë. I lutemi Zotin xhalla xhalaluhu me emrat e ti të bukur, me atributet e ti të larta, që kjo dje që ne marim tjetë argument për ne, jo argument kundar nesh, ditën kur të takojmë Allahun Xhella Xhelaluhu, atë ditë ku nuk bënd dobija, pasuria, pasardhësit, vetëm se zemra e pastër dhe shëndosh. Lutemi Allahun Xhella Xhelaluhu që këtë takim, këtë mezhlis, këtë kuvend, të bëjë të hajrit dhe të bereqetit, për aty në takimeve ku Allahun Xhella Xhelaluhu e derdhë mëshirën e ti, për aty në takimeve, që i rreth njerëzit me lajket e Zotit Xhella Xhelaluhu për aty në takimeve, që dhurat prej Zotit gjithë ato që prezantojnë marrin qetësi shpirtërore, për aty në takimeve që kur çohen njerëzit prej tyne, dikush tret nga qielli dhe thot, çohuni se ju fal gjitha gjunahet e Zoti mëkatet ju ka zëvendësu me sevape. Allahu na përmend atje ku është ai, siç jemi mbledh këtu në tokë për hir të Zotit Xhella Xhelaluhu. Pari dhe para së gjithash, dëshmojmë para Zotit Xhella Xhelaluhu, për atë që e ndjejmë zemrat tona në momente të tilla kur takohemi me vëllezër, se i duam për hir Zotit Xhella Xhelaluhu, lutim Allahun që ta kemi këtë pjesë të adhurimit dhe të besimit në peshorën e ditës së gjykimit, atë ditë kur do të kemi nevojë për gjën më të vogël për shpëtuar prej ndëshkimit Zotit Xhella Xhelaluhu. Sigurisht njeriu se ka ardhë njëtë në kësaj botë dhe deri se të largohat prej saj, nuk është gjithë tjetër vetëm se një udhëtar, ashtu si që e ka përmend Zotit Xhella Xhelaluhu në Kur'an, kur thot, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allahu është ai i cili ka kryuar jetën dhe vdekjen për t'ju sprovuar se kush do të bëj vepra të mira. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala një nga fjalët e tij të bukura, thot njerëzit janë në udhëtim nga momenti që janë krijuar deri sa ti vendosin valigjet e tyre në xhenet ose në xhehenem. E kështu njerëzit do të jenë në udhtim, dhe janë në udhtim pavarësisht se kur do të zgjohen nga ky udhtim. Ka njerëz që zgjohen nga ky udhtim në momentin që bien në gjumë në sytë e njerëzve, mirëpo në realitet ai është zgjimi për njeriu. E shumë mirë do të ishte për shtat për njerëzit e hutuar, thënia e një poeti arab i cili thotë ose të ra idha më njëllë lëgubaru, e ferasun tahtë ke emhejmaru, të da shofësh, masi ti ki pluhur i se kujti ke hypgomarit, apo kalit. Kështë realiteti i kësaj bote, dhe njërë të hutuar në të. E me që është udhëtim i jeta i kësaj bote, pa dyshim që ka nevoj për orientim, ka nevoj për udhëzim, sepse ne s'kemi parë në një udhëtar që të lëviz pas disa mjete që ose shkaqe që ndihmojnë atë në udhëtimin e tij për të arritur qëllimin e tij. Kështu dhe njeriu në këtë udhëtim duhet të ketë ato gjëra që ndihmojnë për të qenë i suksesshëm në udhëtimin e tij dhe për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe xhenetin e Allahut Xhella Xhelaluhu. Ka nevojë njeriu në përgjithësi dhe besimtari në veçanti për udhëtimin e ahiretit të mori përgatitjen e këti udhëtimi që quhet zahireja. E zahireja për në ahiret e për kënaqësitë Zotit Xhella Xhelaluhu është takuaja, frika ndaj Zotit Xhelel Xhelaluhu. Thot Zoti i Madh, wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. E pajisur nëse përgatitur një mirë për udhëtim, e pa dyshim që ushqimi më i mirë ose përgatitja më e mirë që ju do të merrni për udhëtim është takuaja, frika ndaj Zotit Xhelaluhu. Është mirë që njëu në këtë udhëtim të ketë një mjet të mirë. Jo mjet që e mashtron njeriu, duket sikur ecë shpejt, mirë po nuk ecë shpejt. Ose e nis shpejt dhe pastaj e lën pa e nis, pa e arrit qëllimin e tij. Se shembulli për cilin thotë pejgamberi sa se min al-mumbatsa la ardhan qata'a wala dhahran abqa. Ai i cili ngutet, as nuk lën kafsh gjallë, automjetin nuk e lën të jetojë, po edhe njëkohësisht qëllimin e vet nuk e arrin. Kështu që duhet që njeriu në këtë udhtim të marrë një automjet të mirë dhe të sigurt. Ai përbëhet nga tre përbërës: dashuria, frika dhe shpresa. Ky është automjeti më i sigurt që ty çon në xhenet dhe ty çon tek Allahu Xhelaluhu. Gjithë cili që u thon ka nevojë të ketë një hartë që ta udhëzojë për rrugën e tij. Sepse nëse ecën pa hartë, niset për Prishtinë dhe shkon shkup. Kështu që ka nevojë për një hartë besimtari në udhëtimin e tij. Kjo hartë është thënë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam: nëzeltu terektu fikum ma intemassaktu bihima lan tadhillu abada. Kam lënë në mesin tuaj dy gjëra, nëse ju do të kapeni mirë dhe do të shtrëngoheni mirë për to, kur nuk do të humbni kitaballahi wa sunnati, libri i Allahut dhe suneti, pra tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam. E sqaruar në një hadith tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ma ana alaihi wa ashabi, ajo që un kam lënë, un edhe shokët e mi radiallahu ta'ala anhum. Pa tjetër që në udhëtim duhet kesh miq dhe shok, sepse pejgamberi sa se më thot: rakibun shejtan wa rakibani shejtan. Që se një udhëton vetëm është një shejtan, që se udhëtojnë dy janë shejtan, tre janë udhëtar. Kështu që një nuk mund të udhëtojnë që se nuk është i shoqëruar. Kështu që njëri ka nevojë për shok të hajrit në këtë udhëtim, i cili të cilët do t'i gjenden aty pranë në çdo nevojë dhe në çdo hall që ai do të ketë. Sepse Zoti Xhelel Xhelaluhu kështu e ka krijuar njeriu, shoqëror. Ai nuk mund të jetojë i vetëm. Mirpo as-sahibu sahib. Shoqëruesi dhe shoku është njëkohësisht dhe tërheqës. Domethënë, nëse është i hajrit, tërheq për mirë, edhe nëse është jo i hajrit, pra është i të keqës, do të tërheqë njeriu për të keqen, thotë pejgamberi sa selam: el mar'u ala dini khalilihi. Njeriu ka fen e njeriu me të cilin shoqërohet. Falyanzur ahadukum men yukhaliluhu. Për këtë arsye të shofi gjithë secili për jush se kë merr shok, kë merr të dashur. Sigurisht udhëtim, nga që është i gjatë, fillon momentin kur ti del nga barku i nonës dhe mbaron momentin kur ti jep shpirtin dhe adorzon shpirtin Zotit Xhelel Xhelaluhu, ka nevojë edhe për qetësime dhe për relaksime. E këto qetësime dhe relaksime janë ato që i ka përmend Zotit Xhelel Xhelaluhu në Kur'an: fi bujutin edhin Allahu en turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, fiha rijalun la yulhihim tijaratun wa la lahun an dhikrillah wa iqamis salah. Tho Zoti Xhelel Xhelaluhu, për këto vendet e qëndrimit në këto udhtim janë disa shtëpi në të cilat Zoti ka lejuar që të ngrihet më të madh emri i tij. Në to ka burra, ka burra që nuk i angazhon jeta e kësaj bote apo tregtia nga përmendja e Allahut Xhelel Xhelaluhu, i fiksohen Allahut dhe takimit me Zotin Xhelaluhu. Sigurisht, ajo që është më e rëndësishme dhe i është lënë vendi për në fund është qëllimi të jetë i qartë. Pa nuk mund të thotë njëri nëse nuk ka një qëllim të qartë. Ai qëllim është thënë e Zotit Xhelel Xhelaluhu: sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shpejtoni, garoni për të xhennetet e Zotit Xhelel Xhelaluhu, gjërsia të cilëve është sa pasagjërsia e qijeve dhe tokës. Ky do të jetë qëllimi kryesor, pavarësisht se rruga e lodhja mund ta hutojë njeriu, mirë pa i vazhdimisht duhet kujtohet tek qëllimi kryesor që të jetë Zoti dhe kënaqësia e Allahut xhelaluhu. Sigurisht, kur flitet për xhenetin, gjithsesi mendon për mirësitë e xhenetit. Dhe rallë herë mendojmë se ky xhenet, siç thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih", ndërsa xheneti është rrethuar me gjërat e papëlqyeshme. Ha, është i vështirë xheneti për tu arritur, sepse ai është i shtrenjtë. Dhe asgjë që është e shtrenjtë nuk është e lirë. Për këtë arsye edhe taksa e xhenetit është e lartë. Taksa e xhenetit i thotë që do të thotë që njeriu të shesi jetën e vet, njeriu të shesi shpirtin e vet për të fituar kënaqësinë e Zotit xhela xhelaluhu, xhenetin e Allahut xhela xhelaluhu. Kështu i thonë, një për në realitet, Zotit i madhë ka kërku për njëriut shumë më pak sësa kjo. Nuk ka kërku Zotit Gjellë Gjellalu për njëriut kaj shumë. Mi për shpërblihin, Allahu Gjellë Gjellalu dhe të japi njëriut si kur të ketë shqitur shpirtin e ti, si kur të ketë shqitur Zotit Gjellë Gjellalu hu jetën e ti. Ashtë e lirë, e ashtë e vështirë, apo ashtë e letë. Njëriu, që se mediton njëtë në vetë, në mënyrën se si adhuron Zotin Xhelal Xhelalu, do të shohë se përkushtimi që ai bën për adhurim është shumë i pakët. Unë kam bërë një prologaritje të vogël këtu me një njeri i cili ka jetuar 100 vjet. Ma, e zënë një mesatare që dikush ka jetuar 100 vjet. E zënë, se s'ka 100 vjet. Mesatare i metit tim thotë pejgamberi sasem, është ndërmjet 60-tës dhe 70-tës. Pa, ne e morim 100 për t'i kënaq ata që kanë qejf me jetu shumë jetën e kësaj bote. Gjithë kjo për të treguar se kompensimi me xhenet nuk është real, po është fut në të interesi dhe kamata, fajdja. Një i cili ka jetuar 100 vjeç, 15 vjet i ka nik primiri, pra i pangarkuar me obligime dhe detyrime fetare, dhe 30 vjet i kanë kaluar mbas 70 vjetës, në cilat njeriu është apo nuk është në rregull. Domethënë, ikën pa nis llogarinë, ikën 45 dhe mbet pjesa tjetër. Atëherë shohim llogarin tek pjesa tjetër. 8 orë gjumë, 20 vjet. 8 orë punë, 20 vjet. 4 orë ngrënia, pirja, pushime, çfarë mund të ketë njeriu, 10 vjet. 2 orë argëtim në ditë, i thon 5 vjet. Sa mbetin? Mbetin 2 orë, bosh që i thonë 5 vjetë. Valë ne hargjëm 2 orë, adhurim në ditë, se ditë, Allahu anë. A i hargjëm ne 2 orë, adhurim në ditë. Në thonë një i cili ka jetu 100 vjetë, adhurim për këto 100 vjetë, ka bo 5 vjetë. Sigurisht, ka dhe njërës që jetoj 100 vjetë dhe me adhurim dalin me miliona vjetë. Ka dhe të tillë, ata që çdo gjë që mund të bëjnë në jetë e ndihin. Dhe ky është, kanë thonë dietarët, dallimi ndërmjet dietarëve dhe njerëzve të tjerë. Sepse dietari, pa njeriu i ditur, nuk është kush më pas marrë shkollën. Njeriu i ditur në Zotin Xhelal Xhelaluhu dhe në botën tjetër e ndjen çdo gjë që bën. Kështu thoshte Sheikh Muhammed Rahimullahu Taala në një nga ligjratat e tij, Zoti e mëshiroftë në xhenetet e tij më të mira na bashkoft. Thoshte ky është ajo që e dallon njëri unë e ditur dhe njëri unë e paditur. Të dy falën, të dy agjërojnë, të dy morin abdes, mi po kuj çdo gjë që e bën e ndjen, nërsa kuj tjetë nuk e ndjen. E si pasoj 8 orë pun që në logaritëm 20 vjetë, se mund kete 10 orë pun dita, mund kete edhe 12 orë pun dit, po ne po morin një si të mesme, këti i shkruhen 20 vjetë adhurim, nërsa këti i shkruhen hiq. Po kështu të ngrënja dhe pirja, po kështu dhe shumë e prime tjera, që po t'im lidhshin, ditëshin 55 vjetë dhe ngeqin një jutë vetëm 5 vjetë. 5 vjetë, e Zotë i Gjellë Gjellarë është problem, me gjitha të në që se një jutë do tjetë korekt. Allahu për këtë 5 vjeqarë në 100 vjetë, Zotë i Gjellë Gjellarë është problem një jutë me gjennet. Pra jo si pasoj e asaj që kanë bërë njerëzit, po si pasoj e mshirës e Allahot, interes, Pra ti bën një vepër dhe e fut në pangat e Zotit Xhelel Xhelaluhu. E kur vjen dita gjykimit, e gjen atë male dhe kodra. Apo nuk është kështu? Sa hadithet tregojnë se shpërblimet e ditës gjykimit janë me kodra, me male, me re. Pra nuk janë thjesht adhurime të bëra abstrakte. Sepse kemi një sprovë në jetën e kësaj bote që nuk e shohim adhurimin tonë. Mirë po e ndjejmë, apo jo vëllezër? Që secili që adhuron Zotin Xhelel Xhelaluhu dhe bën një adhurim e ndjen, ndihet më mirë. Mirë po nuk shef gjë. Po kështu dhe ai që bën gjuna, mëkat, nuk shef gjë. Mirë po ai e ndjen. Ndërkohë që ditën e gjykimit gjitha këto do të jenë diçka që preken, sepse do të ketë peshore. E në peshore do të vijë diçka, do të vijë dikush që do të ketë veprat mira sa vargmali i Tuhanës. Ose ai që është bërë pa drejtësi, do të marrë prej të mirave, është diçka që merret, kalon nga një anë në anën tjetër, ose do të japi prej të këqijave atij tjetrit e kështu me radhë. Për këtë arsye pejgamberi sa selam kur e pyetën sahabët, as ti o pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, nuk do të futesh në xhenet si pasojë e veprave të tua, tha pejgamberi sa selam, as unë jo, vetëm se me mëshirën e Allahut xhelaluhu. Sa ka që shkruar xheneti? Shumë kohë, apo jo? Që shumë kohën kur Zotë Xhelel Xhelaluhu ka filluar krijimin e krijesave të ti. A është vjetruar xheneti? A ka dalë jashtë mode? A janë prish pemët e xhenetit? Lumejt e xhenetit? Hyrit e xhenetit? A janë plak gjithë kjo kohë që po presin të dashurit e tyre dhe burrat e tyre nga jeta e kësaj bote? Jo. Asnjë ato nuk është e vërtet. Atëherë, pse ky dembelizëm, pse ky hutim, pse kjo ftohje që na ndodh neve herë mas here nga adhurimi, nga dashuria për Zotin Xhelel Xhelaluhu, nga dashuria për xhenetin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Apo vjen shejtani të thotë, si jeti për atë punë? Kush jeti që më e fitu xhenetin e Zotit Xhelel Xhelaluhu? Ti pse e bën qefin? Ti kur i thua ti po këtë drejt, jo, s'ka të drejt. Xheneti i Zotit Xhelel Xhelalu fitohet lehtë, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa innaha layasiratun liman yassarahu Allahu lahu. A dyshim që është i lehtë për atë njeri që Zotit Xhelel Xhelalu lehtëson ati. Atëherë Zotit duhet shofi të këti dy gjona, dhe ti me shpesë në Zotit do të fitesh xhenetin. Një, ti të kesh vullnetin për fitu xhenetin. Ti duhet të kesh vullnet. Ky është kushti i parë. Dhe kushti i dytë, të mundohesh. Pa dyshim që për të dyja këto ti ke nevoj për ndime në Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kështë që kërko për i Zotit. Lutju Allahu Xhelel Xhelaluhu. Lutju Allahu Xhelel Xhelaluhu të japi vullnet. Lutju Allahu Xhelel Xhelaluhu që ta bëjtë mundur. Për këta arsye ka qenë fjala, la haula wala quwata illa billah, thesar për thesarëve të xhenetit. Sepse njeriu nuk mund bëj përpara në të mirë, në adhurim, dhe në kënaqësi të Zotit Xhelel Xhelaluhu vetëm se me sukses prej tij, dhe nuk mund bëj mbrapsh ndaj ndalesave, ndaj harameve, vetëm se me sukses prej Zotit Xhelel Xhelaluhu. Kështu që vullnet, mundohu, lutju Allahu Xhelel Xhelaluhu, se inshallah ta'ala Allahu ka pladon mundësin për të fitu knajsin e ti dhe gjenetin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Gjithë dhe besoj në kujtohet hadithi Aliut radhiallahu ta'ala anhu, i cili kur e dëgjoj një dit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili tha, nuk ka njëri që ka kriju Zotit Xhelel Xhelaluhu, vetëm se me krijimin e ti e ka krijuar se ku do të shkoj, ku do të përfundoj, në gjenet ose në gjehenem. Dhe me të drejtë dhe me logjik shumë pastër u qu dhe pyeti, tha o pejgamberi i Zotit, përderisa çështja që e ka mbaruar, kush do shkojnë në xhenet dhe kush do shkojnë në xhehenem? Atëherë pse të punojmë dhe të lodhemi? Më mirë të presim atë që Zoti ka shkruar për ne. Tha pejgamberi ose më pas, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Fa jo, ju punoni se gjithë secilit do t'i lehtësohet vendi në të cilin ose për të cilin ajo është krijuar. Ju punoni se gjithse cilit do t'i lehtësohet puna për vendin në të cilin është krijuar. Pastaj, për të argumentuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mori fjalën e Zotit xhallahu xelaluhu, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fazdotima, ata cilët japin dhe shpenzojnë dhe i friksohen Zotit xhallahu xelaluhu dhe besojnë të vërtetën që Allahu ka zbrit, ne do t'ua lehtësojmë atyre të lehtën. I lehtë është xheneti për t'u arritur. Mjafton të futesh mëshirën e Zotit xhallahu xelaluhu. Mjafton të fitosh kënaqësinë e Zotit dhe fiton xhenetin e Zotit xhallahu xelaluhu. Sepse nuk ka asgjë vlerë tek Allahu xhallahu xelaluhu. Kështu që mund t'i japi gjithkujt që futet në mëshirën dhe në dashurinë dhe në kënaqësinë e tij. Thot pejgamberi sa duke argumentuar me ajetin tjetër që thot Zoti xhallahu xelaluhu, ndërsa ata të cilët tregohen të përmbajtur, nuk japin, nuk shpenzojnë për fenë e Zotit xhallahu xelaluhu. Dhe tregohet i panevojshëm për udhëzim hyjnor dhe për gënjeshtron shpalljen, ne ati do t'i lehtësojmë të vështirën. Thot Zoti, ne ati do t'i lehtësojmë të vështirën. Për këtë arsye çohen dy veta në mëngjes. Një që është xhenetli, një që është xhehenemli. Çohet xhenetliu në mëngjes, merr abdes me ujë ftohtë, e prish gjumin, merr abdes me ujë ftohtë, e fal sabahun me xhamat ose e fal sabahun në shtëpi se ti ket mundësit, pastaj në punë, pastaj vjen dreka, fal drekën, vjen ikim dia kështu me radhë. Dhe e gjen xhehenemliu vetëm kur menon se çfarë bën xhenetliu, thotë ba. Si më thot çohesh ti mjes ditë për ditë mëngjes sot në 5, po çohem. Po çfarë bën? Mor abdes. Ndrimër mor abdes ti gjithë ky sot, po thot mor abdes. Ai nuk e mendon dot, jo mo ta bojnë, sepse nuk është krijuar për xhenet ai. Nëse ky e ka të lehtë. Ky është krijuar për xhenet. Kështu që ja lehtëson Zoti punën e xhenetit, atij që është xhenetli. E ja lehtëson Allahu xhalla xhelalu punën e xhehenemit, atij që është xhehenemli. Çofën ku? Thot i futaj teke. Në gota vogël është teke, ka dopje, pas është gota modhe. Thot kjo, stakfirullah, subhanallah. Si pi alkohol ti? Ti duke qudia modhe. Ha? Ku ishe? Isha me njonën, thot, në motel. Normalisht, i duke si dishka normale. Kjo thot e stakfirullah. Vetëm kur e një, thot e stakfirullah, i dhem. Ha, i duke të vështirë. Qa thot kjo? A i ka pa i gotët dhe ka një të menu? 3 ora do ta fali Zoti apo s'do ta fali? Ëh, sepse ky është krijuar për diku dhe ky është krijuar për diku tjetër. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, duke e përshkruar se xheneti i Zotit fitohet lehtë me shpresën e Zotit xhalla xhelaluhu. Thot: "Ya silata rahmani lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslani." Sikur Ibn al-Qayyim ka jetu me ndimin e fjalë, Allahu më shëroft në xhenetet e ti, më të mira na bashkof me të dhe me gjithë dietarët e Islamit. Thot, o plashka e Zotit, plashki thon diçka që shitet në treg, plashk në treg. Thot, o plashka e Zotit, ti nuk je e pavlefshme, nuk je që s'ke një vlerë. Ti je shumë e shtrenjt, po shumë e shtrenjt për dembelat. Ja silat ar-Rahmani lejse jenaluha fil elfi illa wahidun lasnani. O plaçka e Zotit e dal në treg, ty nuk mund të marri në 1000 vetëm se një, jo dy. Ja silat ar-Rahmani ejnë el mushteri felekad bërizet felekat burizet bi ejseril esmani. O plashka e të gjithë mëshirshme, ku janë ata që dun me ble, ku janë mështerit, klientela? Thot, sepse ajo ka dal në treg me çmimin më të lirë. Nusë Allahun xhalla xhelaluhu që të nabër për aty në njerëzit që mundohen, kanë vullnet dhe mundohen dhe fillojnë negociatat në këtë tregti, në këtë tregti me Zotin Gjelle, Gjelaluhu. Tregti që më të vërtet duhet me konkuru dhe duhet me pas zili. të me pas zili për gjona tjera, se mori këtë gratë shkencore, apo mori këtë famë, apo se u përmen. Thot Zotë i madhë, wa fi dhalike, feljet e na, fesil mu të na fisun. Në gjërat të tila, le të garojnë garuesit. Për këta arsye, pejgamberi sasem kur foli për zilin, e cila pa dyshim është e urryer në islam, tha, dhibta, illa fithnetejnë. Nuk mund të ketë njëri o zili vetëm se në dy raste. Një njëri që Zoti i ka dhënë Kur'anin dhe dijen dhe i punon me të dhe e përhap atë, dhe njëri që Zoti Xhelal Xhelalu i ka dhënë pasuri dhe i jep hakun e Zotit dhe hakun e krijesave në të. Kjo është zilia e vërtet. Dhe këtu, me të vërtet, duhet me pas njëri o zili me kuptimin e mirë që të ketë dhe i dëshirën për të garuar dhe për të konkuruar me të tjerët. Sigurisht, kjo rrugë dhe kjo udhtim dhe kjo qëllim i lartë që duhet jetë tek gjithsecili prej nesh ka nevojë për orientime, sepse njeriu e ka në natyrën e tij harresën. Për këtë arsye ka nevojë herë pas here të shofi shenjat, të shofi udhëzimet në mënyrë që mos gaboj rrugën e tij. E pa dyshim se me xhliset tilla, uljet tilla, ndetja pra njerëzve cilë Zotë Gjellë Gjellalu hu u ka dhënë dije, cilë Zotë Gjellë Gjellalu hu u ka dhënë urtësi, u ka dhënë maturi, pa dyshim që do t'jenë ndihmë për njerëjun për të quar në vend misionin për cilin Zotë e ka sjell në jetë saj bote. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam krijuar gjinë dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua vetëm pa shok, dhe njëkohësisht për të zbatuar dhe jetësuar dritën e Zotit Xhelaluhu, atë dritë që i thon Kur'an dhe atë dritë që i thon sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ishin disa udhëzime dhe orientime të përgjithshme. Lut Zotin Xhelaluhu që na bëj dobi gjithme sa tham. Allahu shpërblet të mirë sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.